sekojot valdības norādījumiem, Kuldīgas slimnīca tāpat kā viss pārējās, pakāpeniski ierobežo plānveida pakalpojumu sniegšanu, rezervējot gan gultas vietas, gan savus speciālistus to cilvēku apkalpošanai, kas varētu būt inficēti ar COVID-19 vīrusu. Mēs jau pagājušā gada decembrī sākām samazināt plānveida operāciju apjomu, un pēc 29. decembra lēmumiem praktiski dienas stacionārā mums vairs nenotiek plānveida operācijas, un diennakts stacionārs kā līdz šim sniedz palīdzību neatliekamos gadījumos. Faktiski tas tiek veikts profilaktiskos nolūkos, jā. Mēs esam tā retā slimnīca, kas laikam vismazāk pašreiz cieši. Mums ir samērā maz pacientu parādās ar pozitīvām COVID provēm, un pagaidām vēl gan Ziemeļkurzemes, gan Liepājas reģionālā slimnīca spēja paņemt viņus pretī. Mēs esam pārdzīvojuši daudz veselības ministrus, un visi paliek drosmīgi un ļoti gudri pēc tam, kad viņi atstāja šo matu. Es domāju, ka tādos apstākļos daudz labāk nevarētu nostrādāt. Tie, kas met akmeni šobrīd vadības virzienā, nu, tas būtu ļoti aplams gājiens.